You're with SBS Radio.
Qeveria federale ka njoftuar krijimin e tre kategorive të reja të vizave me qëllim përmbushjen e kërkesave të ndryshme nga grupet e emigrantëve. Ministri i Migracionit David Coleman thotë se tre vizat e reja kanë për qëllim plotësimin e disa boshlloqeve në sistemin e vizave australiane. Ndjekim raportin. Qeveria federale ka futur tre vizat e reja me qëllim për mbushjen e nevojave të emigrantëve në drejtim të bashkimit familjar, kujdeset për të moshuarit dhe organizatat fetare. Ministri federal i emigracionit David Coleman ka njoftuar se tre kategoritë e reja të vizave janë njoftuar tani me afrimin e shpejt të zgjedhjeve të përgjithshme. Ministri Coleman thotë se qeveria është gjithnjë e fokusuar në rritjen e efikasitetit të sistemit të emigracionit australian.
It's about making sure that the visa system works effectively in these.
Duhet të sigurohemi që sistemi i vizave australiane të funksionojë në mënyrë sa më efikase, sidomos kur vjen puna tek kujdesi për të moshuarit, për institucionet fetare si dhe vizat për prindrit. Ne duam që sistemi ynë të jetë i jashtëzakonshëm, tha ai. Një vizë e përkohshme për prindrit tani do t'i lejojë emigrantëve të sjellin prindrit dhe gjyshrit e tyre në Australi për periudha më të gjata. Aplikantët do të lejohen që të kalojnë një periudhë të caktuar me familjet e tyre në Australi. Kjo periudhë mund të shkojë në 5 vite dhe me mundësinë e aplikimit për një vizë të dytë për 5 vite të tjera. Sipas ligjit të ri, kuota e këtyre vizave do të shkojë deri në numrin 15,000 viza në vit. Po ndërkohë, disa nga komunitetet e migrantëve quajnë këtë vizë tepër të shtrenjtë. Ajo do të kushtojë $5,000 për një periudhë 3 vjeçare, $10,000 për një vizë 5 vjeçare e $20,000 për një vizë 10 vjeçare. Së bashku me tarifat e vizave, fëmijët do duhet që të mbajnë kujdes shëndetësor për prindrit, të përballojnë të gjitha shpenzimet e tyre mjekësore për periudhën e qëndrimit në Australi. Arvin Dugal, i cili ishte personi që dhe filloi fushatën për viza me qëndrim më gjatë për prindrit, tha se qeveria nuk po e përmbush premtimin që bëri në vitin 2016.
You have to get your insurance, you have to provide the sponsorships and all that.
Një person që dëshiron të sjellë prindrit duhet të marrë sigurimin shëndetësor, duhet të sigurojë të gjitha shpenzimet në pjesën e sponsorizimit. Ndërkohë natyrisht ka dhe kushtet e qëndrimit në Australi, pra prindrit nuk do të kenë asnjë lloj të drejtë pune, nuk do të jenë në gjendje që të mjekohen pa patur sigurime shëndetësore, e në të njëjtën kohë fëmia do të paguajë rreth $5,000. Është kryesisht ndryshe nga ajo që u premtua për para zgjedhjeve. Në zgjedhjet e fundit federale, qeveria premtoi se nuk do të kishte tavan për këtë viz, ndërkohë që tani tavani është vënë, ai është 15,000 persona në vit, mendesë kjo është shkelje besimi, thot ai. Po ndërkohë, ministri i emigracionit i tha SBS se çmimi i vizës është krejtësisht i arsyeshëm.
Yes, well there's obviously a visa application charge and that's appropriate.
Por çdo vizë ka një pagesë të caktuar, mendoj se niveli i caktuar është më së përshtatshëm. Është i përshtatshëm edhe për sa i përket kushteve të sigurimit të shëndetit dhe të shpenzimeve shëndetësore. Kjo sepse ne duhet të sigurohemi që dhënia e kësaj vize nuk do të sjellë asnjë pengesë për sa i përket kujdesit shëndetësor për australianët, tha ai. Ndërkohë qeveria ka bërë edhe ndryshime në marrëveshjen e punës për figurat fetare. Ndryshimet tani ofrojnë më shumë fleksibilitet për sa i përket sponsorizimit të liderëve fetar. Në listën e pozitave tashmë renditet edhe ndihmës lideri fetar.
Religion and religious freedom is fundamental.
Feja dhe liria fetare janë çështje thelbësore në jetën australiane. Shumë nga fetë tona janë shumë specifike për sa i përket aspekteve kulturore e që natyrisht kërkojnë edhe sponsorizimin e stafit nga jashtë. Kurdo që është e mundur, natyrisht këto role duhet të plotësohen nga tregu australian, por në ato moment që një gjë e tillë nuk është e mundur, atëherë ka situata ku udhëheqësit fetar do të merren nga jashtë, tha ai. Ndërkohë Këshilli Kombëtar i Imamëve Australiane ka mirëpritur fleksibilitetin e ri të vizave, por thotë se nuk i nështrohet domosdoshmërisht mungesës akute të punës. Antari bordit Sheikh Mohamed Salim tha se sponsorizimi ministrave të kualifikuar nga jashtë ndihmon institucionet fetare që të sigurojnë një mjedis sa më autentik për besimtarët.
The fact is that
është fakt se duke filluar që nga data 11 shtator 2011, Australia është një ka patur për qëllim që të plotësoj nevojat në lider fetar nga Australia. Megjithatë, një gjë e tillë nuk është gjithnjë e mundur, dhe realiteti nuk është i tillë, thot ai. Ministri Federal i Emigracionit ka njoftuar gjithashtu dhe një klasë të tretë të vizave, e cila do të lejojë personat dhe organizatat që japin kujdese shëndetësore për personat e moshuar që të fillojnë të sponsorizojnë personel nga jashtë. Pundhënësit e kujdesit të moshuar kanë kohë që e bëjnë një fushatë të tillë, në mënyrë që të përmbushin nevojën për staf më të kualifikuar, sidomos në drejtim të nevojave kulturore të banorëve të tyre. Ministri Komen thotë se një grup i ri marrveshjesh me kujdestarët e të moshuarve do të sigurojë që banorët që jetojnë nëpër azile apo shtëpi të kujdesit për të moshuar do të kenë mundësi që tashmë të marrin kujdes nga persona që flasin gjuhën e tyre. Shefi ekzekutiv e këshillave për të komuniteteve etnike, Mary Patsisos, thotë se një marrveshje e tillë është më se e mirëpritur.
The primary objective for us is to have a diverse workforce.
Është një objektiv kryesor që të përmbushim nevojat e personave të moshuar. Natyrisht që në fillim duhet të përqendrohemi në Australi, se me të vërtet ka fëmijë të brezit të dytë apo të tretë, të cilët janë në gjendje të flasin një gjuhë të huaj. Ata mund të flasin greqisht, mund të jenë nga Kambodxha, nga Vietnami, nga Libani. E natyrisht që ne duhet të inkurajojmë të rinj që të marrin pjesë në këto profesione, të cilat natyrisht do të përfshijnë edhe kujdesin për të moshuarit, thot ajo. Kjo lloj vize do të jepet vetëm atëherë kur organizata e kujdesit për të moshuar nuk është në gjendje që të plotësojë nevojat e saj me staf nga Australia.
sbs.com.au